Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Și astăzi aș vrea să vorbim despre dreptul la ateism al oamenilor, așa cum am făcut ieri. În preajma vârstei de 60 de ani, scriitorul jurnalist Christopher Hitchens s-a îmbolnăvit de cancer, iar unii dintre conducătorii bisericilor sau asociațiilor creștine i-au trimis un mesaj că poate își revizuiește atitudinea. Dacă mesajul a fost neinspirat formulat, arătând ca o amenințare sau ca o consecință a unui blestem, nu știu. Cert este că mesajul respectiv l-a indispus pe ateul care a cerut să fie lăsat în pace, pentru că dacă și unui creștin i s-ar cere la sfârșitul vieții să renunțe la credința lui, nici acestuia nu i-ar conveni să primească astfel de soluții. Ca să facem o altă comparație care ar trebui să ne dea de gândit nouă creștinilor care vrem să ne băgăm pe gâtul oamenilor ce resping creștinismul, a oferi ateilor credință pe pâine e ca și când un părinte s-ar decide să-i dea unui bebeluș de 2 luni niște șorici sau alune, ori nuci nepisate. Să fim serioși, pe un adolescent care e maleabil îl mai poți schimba. Pe un bătrân care s-a temut toată viața de Dumnezeu îl mai poți schimba. Dar pe unul care este reprezentativ pentru mișcarea anti-Dumnezeu, să-ți imaginezi că îl vei da pe spate și va decide să vină la Dumnezeu pentru că te rățuiești tu creștinul la el, e o imprudență. Nu spun că harul lui Dumnezeu nu este mare. Nu spun că Dumnezeu n-ar vrea lucrul acesta. Dar modul în care poți cuceri o inimă nu este amenințând-o cu iadul, ci iubind-o necondiționat. Spre deosebire de capii bisericilor care i-au trimis mesaje, ateul nostru a stat de vorbă și cu un reputat doctor creștin, de care avea nevoie în derularea bolii sale. A fost suficient de amabil încât să ofere din timpul său pentru a mă vizita și a discuta despre tot felul de tratamente inedite, a spus Hitchens. Și dați-mi voie să spun așa, nu mi-a sugerat să mă rog, iar eu în schimb nu l-am săcăit în legătură cu scrisorile lui Zgândărilă. Modul în care te raportezi la oameni vorbește despre Dumnezeul tău. S-ar putea ca blândeța umană a doctorului care n-a deschis gura despre Creator să fi contat în inima ateului mai mult decât articularea aplicată de coordonatorii bisericilor creștine. Așa că, dragii mei creștini, dați dovadă de distincție când vorbiți despre Hristos oamenilor, de distincție și de înțelepciune, pentru că uneori s-ar putea să facem mai multe deservicii lucrări încredințate de Hristos decât ne-am putea noi închipui. Și e păcat, pentru că în joc este numele lui Dumnezeu, nu al nostru, personal. Dacă ne-am face noi de râs, ar fi un lucru banal. Oamenii în general o mai dau în bară. Dar să distrugem imaginea Tatălui Ceresc este mai dureros decât orice.
Esența credinței. La Radio Vocea Speranței.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. V-am propus săptămâna trecută să vorbim despre sanctuarul pământesc și cel ceresc. Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem în timp, atunci când sanctuarul nu era un loc al ritualului, cum pare acum. Mă întreb de ce ne pare nou astfel sanctuarul, pentru că așa este acum. Și noi când ne uităm la trecut, ne uităm prin ochii noștri. Și atunci Absolut. Îi vedem pe ei făcând ritualuri și în același timp ritualurile pot să pară astfel pentru că într-adevăr oamenii la un moment dat au făcut din ceea ce Dumnezeu a cerut să fie de fapt relaționare, ritualuri.
Corect. Și atunci e o problemă. Exact asta e problema. Când din prezența lui Dumnezeu, dintr-o întâlnire vie, reală cu El, tu transformi lucrul ăsta într-un ritual. Și făcând doar ritualul care era important, vom vedea că erau importante obiectele de templu, ritualul era important. De ce? Pentru că reprezenta pe Domnul Hristos și nimic nu trebuia făcut fără atenție. Dar în același timp, ritualul nu este mai presus de Dumnezeu, ci Dumnezeu e mai presus de ritual.
Și în timp ce faci ritualul, nu îți lași mintea să colinde cârnații pe care i-ai mâncat la prânz și au fost foarte buni, ci te gândești la ceea ce se întâmplă acolo, la Dumnezeu și la ceea ce ar vrea El pentru tine și de la tine.
Ăsta este idealul și dorința lui Dumnezeu. Așa e.
Care a fost însemnătatea sanctuarului pământesc?
Păi, scopul sanctuarului era dublu, dacă aș putea să spun așa. În primul rând, era locul unde Dumnezeu își manifesta prezența. Chiar o să vorbim despre asta, cum Dumnezeu cobora în locul acela, se simțea prezența Lui, vorbea într-un anumit fel, era clar că era modul Lui de a comunica cu oamenii în vremea respectivă. Deci, în primul rând, Dumnezeu își manifesta prezența și comuniunea sa cu poporul său. În al doilea rând, sanctuarul a fost desfășurarea simbolică a planului de mântuire. Ce m-am spus eu mai înainte, în cuvinte simple, lucrurile pământești de acolo, de la templu, le exemplificau pe cele cerești și cele divine. În simbol, dar ele aveau să traseze niște idei pentru viitor. Știți ce e interesant? Că dacă oamenii ar fi trăit lucrurile alea, așa cum ai spus, deși nu s-ar fi gândit doar la ritual, și ar fi văzut prezența lui Dumnezeu, i-ar fi recunoscând când ar fi venit Hristos și ar fi zis, da, este exact împlinirea sanctuarului și ce era acolo. Dar pentru că totul devenise ritual, au ratat momentul. Și știți ce? Poți să faci tu ritual cât vrei. Dacă ratezi întâlnirea cu Dumnezeu, ai ratat tot.
Adevărul este că e un privilegiu să cunoaștem sanctuarul. Trebuie să ne gândim ce privilegiu ne-a dat Dumnezeu. Noi avem impresia că Dumnezeu este ascuns de noi. Când colo descoperi atât de frumos modul în care El se revelează omului.
E interesant. Există chiar o teorie cu Dumnezeu absconsus, adică Dumnezeul cel ascuns pe care nu poți să regăsești în teologie. Sunt câteva direcții, dar un Dumnezeu ascuns, misterios, la care ajungi foarte greu. Da, Dumnezeu nu poate fi înțeles pe deplin niciodată pentru că e Dumnezeu. De-aia este Dumnezeu. Dar în același timp, Dumnezeu e atât de deschis încât poate să fie înțeles chiar și de un copil. Dar atunci când ești dispus tu ca om să-L înțelegi, când îți deschizi tu inima, când îl primești tu pe El, atunci te întâlnești cu El. Ca atunci când iubești, când te îndrăgostești de cineva, înțelegi. Eu când mă uit la doi îndrăgostiți, de multe ori fac anumite cursuri cu elevi în natură și le zic, uitați-vă doi îndrăgostiți, sunt în lumea lor, nu mai văd nimic altceva, sunt doar ei. Parcă timpul s-a oprit pentru ei. Ei nu se uită decât unul în ochii celuilalt și se înțeleg din priviri. Ei, cam așa ar vrea Dumnezeu să fim. Să fim îndrăgostiți un pic de El. Da? Nu de ritual, nu de lucrurile acestea, de suprafață. Și ar dori profunzime.
Și atunci când iubești sau ai un prieten apropiat, în momentul în care face un lucru pe care nu-l înțelegi, poate chiar te rănește, nu îl judeci, accepti situația și mergi înainte.
Pentru că îl iubești.
Exact.
Iubirea merge, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul.
Și atunci relația cu Dumnezeu, indiferent prin ce treci tu, pentru că, să zicem, că El nu suferă. El nu suferă pentru că noi nu știm că suferă, dar ce suferințe îi provocăm noi prin faptul că nu-L ascultăm sau că ne rănim și că noi înșine suferim.
Absolut, Dumnezeu suferă. Chiar așa am cercetat mai mult lucrurile acestea. Dumnezeu se bucură, Dumnezeu plânge, dar poate să plângă de durere, că nu-L acceptăm, că nu-L înțelegem, că nu-L primim, că îl respingem, sau poate să plângă de bucurie. În sfârșit, un om, uite, care a înțeles iubirea mea, care mă ascultă, merge până la capăt, nimic nu e mai frumos decât iubirea.
Și ce bine că am putea să fim cei care să-i provoace lui Dumnezeu emoții pozitive.
Exact. Sanctuarul ăsta este iubire și emoții pozitive. Exact asta este sanctuarul. Locul unde Dumnezeu spunea, eu vreau aici să mă întâlnesc cu voi, aici să vă descoper lucrurile care au fost, lucrurile care sunt și cele care vor veni.
Cum arăta sanctuarul pământesc, așa cum îl creionase Dumnezeu pentru evrei?
Era un cort destul de simplu, cu o curte, împrejmuită, de a avea impresia că te duci la casa cuiva, că asta își dorea Dumnezeu, să fie o casă a lui un pic mai mare decât corturile celor 12 seminții. Un pic mai mare era cortul, dar acolo era o curte, în curtea respectivă era un altar de jerfe, un lighean unde trebuiau să se spele preoții după jerfă și după sângele pe care le aduceau, și apoi sanctuarul era construit din două încăperi. Prima era numită Sfânta, unde în încăperea respectivă, în partea dreaptă, se afla o masă a pâinilor, erau 12 pâine acolo pentru fiecare seminție câte o pâine, simbolizând dependența omului de Dumnezeu în ceea ce privește și pâinea corporală, dar și cea spirituală. Dacă ne aducem aminte, Iisus Hristos spunea, eu sunt pâinea
vieții.
Da, de ce este pâinea? Iată simbolul imediat cu pâinea vieții. La stânga se avea un sfeșnic făcut din aur bătut, simbolizând biserica lui Dumnezeu care a ajuns înfloritoare datorită loviturilor și încercărilor primite. Așa că, și nu numai biserica, pentru că Iisus spune că El este capul bisericii. Cine avea să fie bătut pentru noi? Cine avea să fie aurul curat și bătut? Dacă ne aducem aminte, înainte să fie răstignit Domnul Hristos, câtă suferință a îndurat, bicele pe care le-a avut. Și în toate lucrurile astea, Biblia spune că n-a deschis gura. Ba mai mult, El pe cruce, când probabil până și diavolul ar fi crezut că acum se coboară și renunță la om, din iubire îl spune, Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Iată aurul lui Dumnezeu, sfeșnicul, el spunea așa, eu sunt lumina lumii. Sfeșnicul nu trebuia să se stingă, lumina în sanctuar nu trebuia să se stingă niciodată, trebuia să rămână aprinsă pentru că îl simboliza pe Iisus care este lumina lumii. Acolo mai era un altar, un altar al tămâierii, se ardea o tămâie și dincolo de altarul acesta era o perdea care nu ajungea până în tavan, era o despărțitură către un alt loc, da, prin care trecea fumul de tămâie care simboliza rugăciunile sfinților, un alt loc care se numea Sfânta Sfintelor sau locul preasfânt, acolo unde era un singur element, era acolo, chivotul legământului făcut dintr-un lemn de salcă. Dacă ar fi fost să fac eu, să zic, bă, uite, vreau eu să fac un sanctuar, eu aș fi ales un cel mai scump lemn să fie pentru Dumnezeu, abanosul. Nu știu, ceva nobil. Dar Dumnezeu a zis nu, să fie ales salcămul care era, știți cum e, era rudimentar, îl găseai pe toate drumurile. Așa că poleit pe dinăuntru și pe din afară cu aur, ca să arate ceva, și o să spun despre asta, și un capac numit capacul ispășirii. Deci nu capacul groazei, capacul dreptății lui Dumnezeu, da?
Al disperării, că nu suntem în stare exact să facem nimic.
Capacul ispășirii, capacul bunătății, capacul harului, da, dacă am putea să spunem. Înăuntru în chivot se aflau tablele legii lui Dumnezeu. Lângă tablele legii era un bol sau un vas cu mană, mana pe care Dumnezeu a făcut să cadă 40 de ani în pustie și era și un toiag al lui Aron cu care condusese el poporul împreună cu Moise prin pustie și toiagul acela era înflorit. Deși nu avea nici rădăcini, nu avea nimic, el stătea înflorit ca să arate prezența lui Dumnezeu. Iată cum era sanctuarul și lucrurile care erau acolo.
La cât este de împotrivitoare la un moment dat, să spunem lucrul acesta, lumea creștină contra legii lui Dumnezeu, mă întreb cum de Dumnezeu a hotărât ca tablele legii să fie în chivot, în sanctuar. Cât de important, parcă e inima lui legea și totuși lumea are impresia că legea nu mai trebuie respectată, că a fost intuită pe cruce.
Cineva spunea că legea este dată să fie călcată. Ăsta este proverbul popular, da?
Da.
Însă, știți cum e? Legea este dată ca un îndreptar. Și până la urmă, Dumnezeu reprezintă lege, este caracterul lui a fi drept, legea este dreaptă și acum, Bianca, nouă oamenilor nu prea ne place dreptatea. Mie îmi place să fac dreptate cu tine, dar nu cu mine.
Ne place dreptatea să fie de partea noastră.
Să fie de partea noastră, nu? Noi întotdeauna suntem oamenii dreptății când e vorba de noi, dar dacă e să cădem noi sub incidența legii, dacă te oprește polițistul și spune ați condus cu viteză prea mare, mă grăbesc, s-a întâmplat ceva, adică găsim circumstanțe atenuante. Dumnezeu spune, uite, legea este pusă să-ți arate exact cum ești tu. Știi că legea este o oglindă. Și atunci când te uiți în oglindă, de obicei în oglindă vezi toate
defectele,
da? Însă și lucrurile bune le vezi tot în oglindă.
Așa e.
Și legea lui Dumnezeu este oglindă, sanctuarul este oglindă, chivotul lui Dumnezeu, exact cum ai spus tu, tablele legii, acolo în inima lui Dumnezeu, este oglinda lui Dumnezeu. De asta când te uiți la Dumnezeu, te vezi păcătos. pentru că El e drept, El este oglinda și tu uitându-te acolo vezi, da, Doamne, Tu ești cel bun, Tu ești fără de păcat și atunci legea ar trebui să ne ducă la Hristos, în genunchi, Doamne, sunt păcătos, am văzut pata cu tare, am văzut defectul cu tare și Dumnezeu nu avea legile ca să ne condamne neapărat, ci legile respective sunt ca să ne arate că suntem păcătoși, că avem nevoie de iertare. Și ăsta era planul lui Dumnezeu.
Este o asigurare în acest ansamblu că există și soluție pentru păcătoșenie?
Absolut, absolut. Este o asigurare pentru că ăsta era scopul sanctuarului. Scopul sanctuarului era salvarea păcătosului, iertarea lui de păcate și toate actele care se efectuau la tabernacol erau acte de ispășire, de iertare a păcatului. Deci nu erau de îmbunarea zeului. Era capricios Dumnezeu și trebuia să-l împaci cumva, aducea o jertfă. Nu! Jertfa respectivă curăța păcatul omului, al preotului și o să vedem chiar și al sanctuarului.
Îți dădea certitudinea aceasta.
Îți dădea certitudine și Dumnezeu ștampila, dacă pot să spun lucrul ăsta, cu însuși sângele lui ulterior. Ceea ce înseamnă că nu era joacă, ci acolo era ispășire. Ce n-ar da omul, nu?
Da.
Să știe că păcatele îi sunt iertate, toate păcatele îi sunt iertate. Ei, sanctuarul asta făcea.
Toți specialiștii spun că toate problemele emoționale provin din vinovăția pe care o simte omul.
Corect.
Chiar și copiii mici se simt vinovați în momentul în care greșesc. Cu atât mai mult oamenii care ajung la maturitate și au trecut prin atâtea și atâtea zile din viața lor în care au greșit. Și dacă nu simți iertarea aceasta, dacă nu ai parte de ea și de la oameni, dar și de la Dumnezeu, de multe ori noi spunem iartă-mă oamenilor, dar nu ne dăm seama că se produce o ruptură între noi și Dumnezeu și dacă spunem iartă-mă de la oameni și nu spunem iartă-mă în fața Lui.
Așa este. E important să fim împăcați și cu oamenii, e important să spui iartă-mă, dar dacă vă aduceți aminte, la un moment dat, oamenii Bibliei spun cum aș putea să fac un păcat atât de mare înaintea lui Dumnezeu sau față de Dumnezeu. Noi trebuie să ajungem să înțelegem un lucru, că atunci când păcătuim, în primul rând îl lovim pe Dumnezeu, lezăm pe Dumnezeu și apoi pe semenul nostru sau pe cine lezăm noi. Pentru că păcatul este lovitură directă înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta vine Domnul Hristos, să rezolve problema aceasta a păcatelor. El face lucrul acesta. Așa că sanctuarul asta face, rezolvă vinovăția umană. Și atunci omul venea cu conștiința apăsată la templu, da, și pleca de acolo liber, pleca liniștit, pleca în pace și în bucurie. Cam așa cum ar trebui să plecăm noi de la biserică. Să venim încărcați de, poate de vinovăție, poate de, sunt o grămadă de probleme în viața cotidiană. Dar întâlnirea cu Dumnezeu ar trebui să facă ispășire în viața noastră și oamenii când se întorc de la biserică să-i vezi atât de bucuroși încât să-i vezi cântând, să-i vezi zâmbind, îmbrățișind pe alții.
Dacă ne gândim, raționăm puțin, odată pe an se întâmpla lucrul acesta în sanctuar. La biserică mergem odată pe săptămână, adică odată la 7 zile. Și totuși Dumnezeu vrea și mai mult. În fiecare zi este alături de noi. Deci nu este un eveniment pe an și dacă trăim 90 de ani sunt 90 de întâlniri cu Dumnezeu, ci sunt 90 ori 365 plus câteva zile de la 366.
Ei, bine, asta e matematică, o să vedem, sanctuarul înseamnă matematică la un moment dat, înseamnă zile, înseamnă niște lucruri bine delimitate, adică întâlnirea pe care o aveau anuală, aceea de ziua ispășirii despre care vom vorbi, era special într-o lună și special într-o zi anume, când pentru tot poporul se făcea ispășire. Dacă până atunci veneau săptămânal, era o dată anume pe an când lucrarea aceasta era mondială, dacă pot să spun așa, adică pe tot pământul ar fi trebuit să fie. Însă vom vedea la vremea respectivă ce însemnătate avea, e foarte important.
Da, mă bucur că a fost vorba despre matematică, pentru că de multe ori oamenii raționali spun Biblia este pentru cei flușturatici, pentru cei care sunt specialiști în cuvânt, nu este pentru noi cei care lucrăm cu cifre. Și totuși Biblia se adresează oricui.
Exact, soția mea este matematician. Eu am terminat un liceu cu profil real, mate info, da, sau matematică fizică, cum era pe vremea mea, și la ora actuală mi-mi plac artele, adică mă regăsesc și în arte, și în literatură, și în citit, dar vreau să spun că Biblia are atâta matematică și exactitate încât un matematician se va regăsi și va fi fascinat cum lucrurile se îndeplinesc, nu că la virgulă, la sutime, la miime, pentru că așa este Dumnezeu. Chiar citeam o carte, este Dumnezeu un matematician, concluzia cărții era că Dumnezeu este matematicianul perfect, iar Biblia este și o carte de matematică. Deci nu doar de biologie, nu doar de istorie, nu doar de arheologie sau de literatură, ci este și o carte matematică. Și chiar noi vom discuta despre anumite profeții care s-au îndeplinit matematic, în timp, certificate și autentificate de oamenii care studiază Biblia.
În așa fel încât să ne liniștim inimile că atunci când am făcut pasul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, am făcut lucrul bun care ne va ajuta să înțelegem ce este cu viața aceasta.
Absolut.
Vorbim foarte rar despre depresie cu cei dragi ai noștri. Nu prea avem curaj să le spunem ce simțim sau gândim, dar ascultăm cu drag emisiunile despre așa ceva, mai ales pe cele care arată unde pot duce depresiile. Și avem niște cazuri celebre de sinucidere din această cauză. Ei bine, pentru că depresia este pe loc fruntașca boala secolului, ar fi bine să cunoaștem motivele ei pentru a o înfrunta cu succes. Adevărate bombe pentru liniștea noastră sufletească sunt pierderile grave, doliul, îngrijorările cu privire la bani sau relații. Dar există și lucruri minore ce duc la depresie. Pentru acestea nu este nevoie chiar de medicamente. Ar trebui doar să fim puțin atenți. Temperaturile ridicate sunt o cauză frecventă de depresie. Unele teorii explică acest fenomen prin faptul că temperaturile ridicate provoacă dezechilibre hormonale. Alții spun că prea mult soare reduce capacitatea creierului de a face față stresului. Oamenii de știință au observat că femeile care iau anticoncepționale sunt aproape de două ori mai predispuse la depresie decât femeile care nu-și administrează pilule contraceptive. Nu se cunoaște sigur mecanismul ce declanșează depresia, însă se pare că aceasta ar putea fi legată de faptul că anticoncepționalele interferează cu serotonina din creier. Dulciurile folosite de multe persoane pentru a-și ridica moralul pot avea efect invers. Fiind alimente cu eliberare rapidă de energie, ele pot genera o schimbare bruscă de tonus psihic, însă acesta nu este durabil, depresia instalându-se imediat după scăderea nivelului de glucoză din sânge. Iluminatul stradal poate contribui la declanșarea unei depresii, arată un studiu din Ohio. Lumina în timpul somnului are efecte nocive asupra creierului, susțin oamenii de știință. Ceaiul și cafeaua sunt alte cauze ale depresiei, deoarece provoacă tulburări ale somnului. Mă surprinde mereu, spune un specialist, doctorul William Shanahan, cât de mulți oameni spun că sunt deprimați și că au probleme cu somnul și totuși continuă să bea cafea și ceai fără limită, chiar și seara târziu. Unele medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale pot cauza depresie. Nu se știe de ce medicamentele au acest efect, dar realitatea astfel stă. Țigările pot crește riscul de depresie severă cu 93%, spun oamenii de știință de la Universitatea Melbourne. Nicotina din țigări dă o stare temporară de bine prin faptul că stimulează secreția de dopamină. Pe termen lung, acest tip de stimulare duce la scăderea nivelului de dopamină secretat de creier. Depresia este o stare pe care nu o vrem și pe care n-ar trebui să o acceptăm. Cu atât mai puțin să o cultivăm, iar noi o cultivăm de zor, cel puțin pe cea dată de dependențele noastre, la care nu vrem să renunțăm. E drept că nu putem să prevedem un accident mortal sau o boală incurabilă, dar putem să decidem să nu ne mai lăsăm în seama plăcerilor destructive. Nu avem dreptul să ne plângem că viața ne este curmată prea devreme dacă noi nu facem nimic pentru a o proteja. Mai de preț decât orice este sănătatea. Avem datoria să o îngrijim, atât pe cea a corpului, cât și pe cea a minții noastre. Aliatul nostru în îngrijirea personală, corp, minte, este creatorul nostru, creatorul lor, așa că este timpul să-i cerem părerea în legătură cu modul în care le folosim. El sigur ne va răspunde, pentru că are principii clare cu privire la sănătatea noastră.
Ne vom reauzi săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Esența Credinței aici la Radio Vocea Speranței și vom fi tot împreună noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Pe curând!